إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah'ın tevfiqi bilan rahmeti madadı bilan Siretun Nebaviye derslerimizde 79-ciye yetib keldik Elhamdülillah Dersten avval bir ikide yaxshiliklarni yangiliklarni aytmoqchi edim inşallah Avvalan bizlar bugun bir boshqa shtatda bir aqiqa valimaga borgan edik. O'sha yerdagi birodarlardan, musulmonlardan, jamoatdan sizlarga salom yubordilar. Alloh taolo bir birodarimizga farzand ato qilgan va u kishining ukalari oilali bo'ldilar bugun. Shunga borib bir ziyorat qilib keldik, alhamdulillah. Barchalaringizga salomni yetkazishni so'radilar. O'tgan dars Banu Qurayzaning oqibati haqida gapirgan edik batafsil. Mabodo eshitmagan birodarlar, aka-ukalar, singillar bo'lsa, YouTube'da yo Telegram'dagi kanallardan eshitishlari mumkin inshaalloh. Batafsil gapirib o'tdik alhamdulillah. Alloh qodir qilguncha. Ana endi bugun o'sha Banu Qurayzaning oqibati hal bo'lgach, ushbu g'azotdan keyin bo'lib o'tgan jangovar harakatlar haqida biroz gapirib o'tamiz inshaalloh. Bu İmam Buxoriy Sahih Buxoriyda keltirgan hadis va muhaddis olimlar, muarrixlar, siratchilar keltirgan juda mashhur hadis haqida gapiramiz inshaalloh. Bu ham bir islomofoblarga bayroq bo'lgan rivoyatlardan biri. Lekin buni ham inshaalloh qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. O ham bo'lsa Sallom ibn Abul Huqayqning o'ldirilishi. U Yahudi. Kunyasi Abu Rafi' bo'lgan Sallom ibn Abul Huqayq Ahzob, ya'ni jamoalar jangi jangini musulmonlarga qarshi urushga undagan va ularni oziq-ovqat va pul mol bilan ta'minlab turgan Yahud jinoyatchilarining eng kattalaridan biri. O'sha esingizda bo'lsa eng katta jang bo'lgan edi. Arablar 10 mingta bo'lib kelishdi va musulmonlar ichidan 2 mingga yaqin yahudlar xiyonat qilishgan edi. Ana shu jangning asoschisi va finans, ya'ni moliyaviy tarafdan sponsorlik qilgan eng millioner o'sha yerdagi yahudiy millioner Sallom ibn Abul Huqayq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p azori tekkan edi uni. Musulmonlar Banu Qurayzadan forig bo'lishgach, Hazraj Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uni o'ldirishga izin so'radi. Esingizda bo'lsa, Aws qabilasi o'tgan voqeada nima bo'lgan edi? Aws bilan bir voqea bo'ldi. Ka'b ibn Ashrafni yo'q, Ashraf emas, Ka'b ibn Asad Asadni nima qilishdi? Nima bo'ldi? Aws. Yo'q, u Awsdan bo'lgan bir kishini so'radilar. Yo'q. Sa'd ibn Mu'ozni so'rab, esingizda bo'lsa, u kishi aytdilarki, uni ularni qatl qilish kerak degan fatvoni bergan edilar. Ana endi hazratchiliklar ham Ka'b ibn Ashrafning o'ldirilishi Awsliklar qo'li bilan bo'lgandi. Endi hazratchiliklar bizlar ham ana shu yahudiyni millionerni o'ldirishga ruxsat bering deb izin so'radilar. Endi darsga birinchi marta kelgan yo bundan oldingi narsalarni eshitmagan insonlarga g'alati bo'lishi mumkin. Bu birdan darsni o'ldirishdan boshladi. Nima uchun yahudiylarni o'ldiryapsiz degan xayol kelmasin. Shuning uchun darsini boshrog'idan eshitib kelasizlar degan umiddamiz inshaalloh. Shu tufayli hazratchiliklar ham ana shunday fazlga erishish uchun bu ishlar ular qo'li bilan bo'lishini istab ruxsat olishga shoshildilar. Nima uchun buni fazl deyapsiz degan xayolam kelishi mumkin. Chunki o'tgan darsda aytdik, jamiyatda bir kasallik bo'lsa, uni qiyos qilgan edik jasadga. Bir gangren yoki rak yoki biron narsa bo'lsa, o'sha joyni kesib tashlash insoniyatga, o'sha jasadga manfaat yetkazadi hayotni davom ettirish uchun. Shuning uchun bu yaralarni, yiringlarni, yahudiylarni o'sha paytdagi xiyonatkor yahudiylarni, butun boshli yahudlarni emas, o'ldirishga bu fazilli ish, fazilatli ish deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'ldirishga izin berdilar. Biroq ayollar va bolalarni o'ldirishdan qaytardilar. Shart qo'ydilarki, bironta ayol yoki bironta bolalarni o'ldirmaysizlar. Hammasi Hazrajning Banu Salama urug'idan bo'lgan Abdulloh ibn Atik boshchiligidagi 5 kishilik guruh bu vazifani ado qilishga otlandi. Ana endi kameramizni Abdulloh ibn Atik tomon buramiz. Abu Rofi'ning qal'asi joylashgan Xaybar tomonga yo'l oldilar. Ular 5 kishi, amirlari Abdulloh ibn Atik. Yetib kelishganda kun botib qolgan va odamlar chorvalarini haydab kelishayotgan edi. Endi buni yana esingizga keltiray. Yahudlar doim aytgan edik, qal'alar ichida yashardi. Katta-katta qabilalari yo'qolib ketgan bo'lsa ham millionerlari yo bir kichik-kichik qabilalari hol ham qolishgan Madinada, ular juda ham katta qal'alarda yashashadi. Arablarda bunaqa qal'alar bo'lmagan. Va hay nima qilibdi qal'alarda yashasa degan xayol kelsa agar, o'sha payt arab diyorida qurol-yaroqlar bo'lmaganki, u qal'alarni sindirib kiradigan. Faqat ot eshaklar, tuyalar bo'lgan xolos. U eng katta qal'alarga oshib tushish juda ham qiyin. Ular katapulta bilan otib nima qilgan toshlar bilan ana shunaqa bir qal'alarga yaqinlashib keldilar. Endi kun botayotgan edi, Abdulloh ibn Atik sheriklariga sizlar shu yerda o'tirib turinglar, men borib eshikbon bilan tillashib ko'raychi, zora ichkariga kirib olsam dedi. Endi yo'lini ichkariga kirishni yo'lini qidiryapti sahobiy. So'ng darvozaga yaqinroq borib, yuzini kiyimi bilan o'rab olib, go'yo hojat ado etayotgan odamdek o'tirardi. Endi har kuni shom namoziga yaqin yahudiylar katta-katta eshiklarini, o'sha qal'alarning eshiklarini yopishardi himoya qilish uchun o'zlarini. Katta eshiklarni yopayotganda go'yonki o'zlarini bir yahudiylardan biri qilib, bir hojat ado etayotganday yuzlarini yopib o'tirib oldilar. Shunda hoy, Allohning bandasi, kirsang tezroq kir, kirib ol. Men eshikni bekitaman, dedi o'sha yahudiy. Abdulloh hozir dedilar-da, kirib ketdilar bo'yniga kiyimlarini kiyib, go'yonki yahudiyni kirib ketdilar. Shunda u kishi aytadi, men ichkariga kirib, bir joyda yashirinib o'tirdim. Hamma kirib bo'lgach, eshikbon darvozalarni qulflab, kalitlarni bir qoziqqa ilib qo'ydi. Men sekin borib, kalitlarni olib eshikni ochdim. Abu Rofi'ning uyida mehmonlari bor ekan. Endi eshikni ochdim deyaptilar. Bu yerda 2 xil, 3 xil rivoyatlar bor. Bir rivoyatda sahobalar ham kirgan. Qolgan kutib turgan 4 ta sahobalar kirgan. Bir rivoyatda kengroq kirgan. Eshikni ochdim deyaptilar. Qarasam, Abu Rofi'ning uyida mehmonlari bor. Bo'yinagi millardir yahudiyning. Va uning uyi 2 yo 3 qavatli edi. Eng tepa qavatida bir Aysh ishrat qilib o'tirgan edi, ma'lum. Ular uning boloxonasida gaplashib o'tirishardi. Ular ketishganidan keyin tepaga chiqib bordim va o'zim ochgan har bir eshikni ichidan qulflab boraverdim. Endi eshiklar ichidan ichma-ich bo'lib ketgan. Maqsad o'zimcha aytdimki, qavm agar mendan ogoh topib qolsa, ya'ni yahudiylar, mabodozi bildiki bu yerda bir killer kirgan. Va uning o'zining ahronasi bo'lgan u millionerni, yahudiyni. Ogoh topib qolsam, to uni o'ldirgunimcha oldimga yetib kela olmaydi. eshiklarni ochgunga qadar o'ldirib qo'yaman uni degan xayol bilan kirdim. Uning xonasiga yetib keldim. U qorong'i uyda ahli oilasi ichida bo'lib, men uning aniq qayerdaligini bila olmadim. Shundan keyin Abu Rafi deb chaqirdim. U kim u dedi. Shunda men ovoz chiqqan tomonga yaqinlashib qilich soldim. Lekin hayajondan zarbam xato ketdi. Ura olmadim. U qichqirib yubordi. Yordamga, yordamga deb qichqirib yubordi. Men tashqariga chiqib biroz turdimda, keyin ichkariga kirib, "Nima shovqin ey Abu Rafi?" dedim. U meni o'z xizmatkorlaridan deb gumon qildi. "Onang o'lgur, kimdir menga qilich urmoqchi bo'ldi" deb chaqirib yubordi. Shunda men unga yana qilich urib yaraladim, lekin o'ldira olmadim. So'ng qilichimning uchini uning qorniga tirab, bor og'irligim bilan bosdim. Hatto qilich uning orqasidan chiqqanini bildim. Men uning o'lganiga ishonch hosil qilgach, eshiklarni birma-bir ochib, zinapoyaga yetib keldim. Kecha oydin edi. Zinapoyadan tusharkanman, yerga yetdim degan o'yda oyog'imni qo'ydim. Shunda oyog'im toyib yiqildim. Oyog'im bilan toyib yiqildim va boldirim sindi. Oyog'imni sallam bilan chandib bog'lab oldimda borib eshik yonida o'tirdim. To o'ldirganimni aniq bilmagunimcha ketmayman dedim. Xiroz qichqirgach bir kishi devor ustiga chiqib, Hijoz ahlining tojiri Abu Rafining o'limidan xabardor bo'linglar deb qichqirdi. Men shundan so'ng sheriklarim yoniga bordim va ketdik tezda. Alloh Abu Rafini halok qildi dedim. Ibn Ishoq rivoyatiga ko'ra, ular tunda uni o'ldirishganidan so'ng Abdulloh ibn Atikning oyog'i singanida uni ko'tarib olishadi va qal'aga suv o'tadigan bir tuynuk ichiga tushib olishadi. Endi hali ham qal'a ichida. Voqea bo'ldi, oyoqlari sindi. Endi chiqib ketish kerak. Chiqib ketish yo'llaridan ham biri bir xavf, xatar shuki, suvli joyga borib yashirinib olganlar beshovlari ham. Yahudlar gulxan ko'tarib, atrofda yugurib, hamma yoqni izlab, hech kimni topisholmay qaytib ketishgach, ular Abdulloh ibn Atikni ko'tarib, ya'ni sahobiylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keladilar deb Ibn Ishoq aytadilar. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga kelyaptilar, oyoq singan sahobiy to'rtovlari ko'tarib kelyaptilar. Abdulloh ibn Atik aytadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga qaytib, bo'lgan voqeani aytib berdim. U zot oyog'ingizni uzating dedilar. Oyog'imni uzatgan edim, silab qo'ydilar. Shu bilan oyog'im butunlay tuzalib, ko'rmagandek bo'lib ketdim, deyaptilar. Subhanalloh. Bu Imom Buxoriyda kelgan sahih hadis. Yana mo'jizalaridan biri shu. Singan oyoq bir pasda tuzatilgan, subhanalloh. Ushbu sariyaning yuborilishi 5-chi hijriyning Zulqa'da yoki Zulhijja oyida bo'lgan edi, deydilar muarrixlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ahzob va Qurayzadan forig' bo'lganlaridan so'ng tinchlik va osoyishtalikka faqat kuch va zo'rlik vositasidagina ko'nadigan badaviy va boshqa qabilalarga ularning esini joyiga kiritib qo'yadigan hujumkor guruhlarni yubora boshladilar. Stress 30 kun u yerda, yana 30 kun Banu Qurayzada bo'lgan voqea tugagandan so'ng yana davom etyaptilarki, kofirlar, badaviy arablar yana bostirib kelmasligi uchun. Ana endi Muhammad ibn Maslama sariyasi haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Bu juda ham katta bir jang bo'lmagan, lekin uni ichida bo'lgan voqea juda ham qiziqarli bo'lgani uchun keltirgan muarrixlar. Bu Ahzob va Qurayzadan forig' bo'lganidan keyingi birinchi sariya bo'lib, jangchilari soni 30 kishidan iborat edi. Ushbu sariya Najd o'lkasining Baqarot degan joyga qarashli Zariya nohiyasidagi Qurto qishlog'i yoki qabilasi sari otlanib, 6-chi hijriyning Muharram oyi tushishiga 10 kun qolganida Banu Bakr ibn Kilob urug'i tomon yo'lga chiqdi. Zariya bilan Madina oralig'i 7 kechalik yo'l edi. Sariya a'zolari yetib borib, ular ustiga hujum qilishganda hammasi qochib tum taraqay bo'lib ketishdi. Sariya nima edi? Farq. Sariya ishtirok bo'lsa, ishtirok etgan bo'lsalarchi? G'azot. G'azot bilan sariyani farqiga bo'lasizlar. Zariya bu joy, sariya bu jang. Mabodo testlarda adashmanglarda. Ya'ni jang bo'lmadi, tum taraqay qochib ketishdi o'sha qabila. Muhammad ibn Maslama sariyasi. Ular o'zlari bilan, lekin bir voqea bo'lgan. Banu Hanifa qabilasi sayyidi Thumama ibn Asol, Sumoma ibn Asol al-Hanafiyni ham qo'liga tushirib olib kelishdi. Ana endi Banu Hanifa qabilasi xuddi Qurayshga o'xshagan eng katta qabilalardan biri va ularning amiri, podshohi deylik, Sumoma ibn Asolni asriga olib keldilar. O'sha jang sabab. U yerda bo'lmagan u, lekin yo'lda kelayotganda Sumoma yo'lda safar qilyapti. Bir uchta, to'rtta sahobasi bilan safar qilyapti. O'sha amirni ushladilar. Ana endi kameramizni Sumoma ibn Assol al-Hanafi tomon buramiz. Sumoma o'zi bilan birga 2-3 ta hamrohlari bilan Makkaga umra safariga otlangan edi. Sumomani qo'liga tushirib, uni Madinaga olib kelgach, uni masjid ustunlaridan biriga bog'lab qo'yishdi. Sahobalar Madinaga olib keldilarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarining ichida ustunlar bor edi, esingizdami? O'sha o'tgan darsda sum haqida gapirgan edik. Kim, qaysi sahobiy? Abu Luboba o'zlarini sutumga bog'lagan edilar va o'sha sutumni nomini nima dedik? Hozirgacha Babu Tavba degan bir eshik bor Madinada. O'sha sahobiyning nomiga tavbalarni qabul bo'lishiga ishora qilib Babu Tavba deb hozirgacha o'sha joy bor. Ana shu ustunlardan biriga bog'ladilar kofirni, mushrikni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning oldiga chiqib so'rayaptilar endi. Nima maqsading bor? Nima xohlaysan ey Sumoma? Dedilar. Faqala Sumoma indi xayr ya Muhammad dedi. Sallallohu alayhi vasallam. Hech qanday yomon niyatim yo'q. Yaxshilik dedi ey Muhammad. Yana Rasul sallallohu alayhi vasallam so'radilar. Nima xohlaysan? In taqtul taqtul zadam dedi. Agar o'ldirsang, bir tirik jonni o'ldirasan. Ya'ni mening jonim, mening qonim juda qimmat turadi demoqchi. Sizlarni Banu Hanifa qabilasi bilan katta urush oldinda kutadi. Agar meni qatl qilsang, fuqarolar jangi bo'ladi-yu, katta jang bo'lib ketadi. Meni qonim arzon emas, deyapti. Gapni tagi shunaqa. In taqtul taqtul zadam. Va in tun'im tun'im ala shakir. Agar marhamat ko'rsatsang, yaxshilikni bilgan odamga marhamat ko'rsatding, dedi. Ya'ni meni qo'yib yuborsang, yaxshiligingizni, ya'ni yaxshiligingni unutmaydigan kishini qo'yib yuborgan bo'lasan. Erkakman, deyapti-da endi. Va in kunta turidu al-mal fasal minhu ma shi't. Va in kunta turidu al-mal fasal minhu ma shi't. Agar mol istasang, istaganingcha so'ra, molga ega bo'lasan, deyapti. Endi amiru. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning oldidan ketdilar. Hech narsa demadilar. Bundan oldin zulmlar qilgan bu inson. Keyin yana bir necha kun yurdilar, qaytib yana keldilar. U bog'liq holatda, lekin har taom vaqti bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga amr qilganlar. O'sha sahobalar ichidagi davrdagi eng go'zal taomlardan olib kelib, o'zini oldiga juda katta tog'orada taom qo'yganlar. Arablarda shu urf bor, hozirgacha shunaqa. Bir ikki kishi kelsa ham, bitta katta qo'yini yo molni so'yib, shu butunlay olib keladi, shunaqa qiladi. Shu yaxshilik, xuddi Ibrohim alayhisalomdan Qur'on, Alloh taolo Qur'onda shuni bir mehmondorchilikning yaxshilik sifati degan ishora bilan oyatda aytgan. Shunaqa qilib qo'yishdi. Lekin unga juda ham go'zal muomala qilishyapti. Ikkinchi marta keldilar. Xuddi shu savolni so'radilar. Nima istaysan ey Sumoma? Boynagi 3 gapni gapirdi. O'ldirsang qonim qimmat. 3 gapni takrorladi. Yana shundan chiqib ketdilar. Endi masjid ichida o'tiribdi, sutumga bog'langan, lekin 5 mahal namoz bo'layapti, darslar bo'layapti, halaqalar bo'layapti, u ko'ryapti nima bo'layotganini. uchinchi marta ham yuqoridagi savol javob bo'lganida ham xuddi shu javobni bergan edi. Yana bitta narsaga diqqat qilaylik. U ba'zi masalan qo'rqoqlardek "Meni qo'yib yuboring, iltimos, men hamma narsaga roziman" degan gapni gapirmadi. Erkak edi. O'ldirsang o'ldir dedi. Lekin bilki shu qonun meni qimmat. Xor bo'lmadi-da, ya'ni 3 kun ichida masjidda bo'layotgan asl islomni o'z ko'zi bilan ko'rib, islom haqida biroz xabardor bo'layotgan edi. 3-chi marta ham yuqoridagi savol-javob bo'lganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sumovani qo'yib yuboringlar dedilar. Uni qo'yib yuborishdi. Shunda sumoma masjidga yaqin bir xurmozorga borib g'usl qildi. So'ng qaytib kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" deb islomni qabul qildi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Allohga qasamki, men uchun yer yuzida sizning yuzingizdan ko'ra yoqimsizroq yuz yo'q edi. Endi sizning yuzingiz men uchun eng suyimli yuzga aylandi. Allohga qasamki, men uchun yer yuzida sizning diningizdan ko'ra yoqimsizroq din yo'q edi. Endi sizning diningiz men uchun eng suyimli dinga aylandi. Sizning otliqlaringiz meni umra uchun borayotganimda qo'lga olishdi" deb endi aytdi. Nima bo'ldi deganlar, hech narsaga hozirgacha hech narsa degani yo'q. Oxirida aytdiki, "Men umraga borayotgan edim, shunga qo'lga tushdim" dedi. Sababi u yerdagi islomni ko'rdi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham hikmatli zot bo'lganlar. Qarang, dushman, kofir, mushrik masjidda turib, unga go'zal muomala qildilar. Axloqni ko'rsatdilar. Islomni ko'rishiga sharoit yaratib berdilar. Do'q popsa bilan masalan qo'pollik qilmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni muborakbod etdilar. Va umra safarini davom ettirishga buyurdilar. Yaxshilikka borayotgan eding, boraver dedilar. Ibn Ishoqga ko'ra, islom tarixida eng birinchi marta Makkaga islomiy sof talbiya bilan kirgan zot Sumoma radhiyallohu bo'ladilar, deyaptilar. Makkada o'shangacha biron sahobiy holi borib umra qilganlari yo'q. Chiqib ketganlaridan beri Madinada ular. Tarixda, islomiy tarixda birinchi marta labbayk allohumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak deb birinchi marta kirgan inson Sumoma radhiyallohu bo'ladilar, deyaptilar. Lekin kofirlarning talbiyasi esingizda bo'lsa, agar darsni boshida aytgan edik, ular ham talbiya aytishar edi. Labbayk allohumma labbayk labbayk la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu huwa ma malak deb qo'shimchasini aytishar edi. Ana shu yerda diqqat qiling. Labbayk allohumma labbayk. Labbay deb keldim Allohim, la sharika lak. Sening sheriging yo'q, illa deb illo deyapti. Allohni sherik qilishda illo yo'q. La ilaha illalloh bo'ldi. Lekin mushriklar illoni qo'shirardi. Illa sharikan huwa lak. Lekin shariklar bor. So'raydigan shariklar bor degan dunyoqarash, siyosat hammasi o'sha tog'utlar, butlar orqali edi bizneslari, shunaqa edi. Lekin bu kishi birinchi bo'lib tavhid bilan kirdilar. U Quraysh oldiga kelganida ular endi mushriklar undan "Asabauta ya Sumoma" deb so'radi. Ya'ni sobiy bo'ldingmi ey Sumoma? Sen ham diningdan qaytdingmi degan savolni so'rayapti. Sobiy degani arablarda dindan qaytganni, ya'ni aynigan deydi-yu. Aynigan degani. Xuddi hozirda ham ajib hayratda qolasiz. Islomga kirib, amal qilishni boshlasangiz, hijob o'rashni boshlasa singillar, soqol qo'yishni boshlasa, 5 mahal namoz o'qishni boshlasa, zinolardan, fahsh munkarlardan tiyishni, o'zini bir mustaqim yo'lda sobit qadam turishni boshlasa, bu aynigan deyishadi. Shundaymi? Bu aynigan, bu mazasi ketgan, buni maynasi nima bo'lgan deyishadi. Jahiliyatning millati yo'q ekanda qarangda. O'sha paytdagi jahillar bilan hozirgi jahillarning tili bir xil. U farqi yo'q. Kim qaysi joyda bo'ladi? Qanchalik Allohning diniga kirsangiz, jahil kishi bu aynigan degan gapni gapishadi va o'sha paytda ham aynidingmi deb Sumobadan Quraysh ahli so'rayapti. Bir rivoyatda Sumomani urushga targ'ib qilgan o'sha yerdagi arablar urushni boshlagan, urib o'ldiramiz deb. Keyin Abu Sufyon ko'rib, buni tanishlarmi degan. Buni bilasizlarmi kim bu? Yoshlarda endi. Yo'q deganda bu Banu Hanifaning amiri degan. Agar tirik qolishni istasalaringiz uni qo'yinglar degan. Bu juda katta narsa u. Siyosiy jang bo'lib ketadi yo'g'i degan edi. Shuni qo'yishdi. Endi Abu Sufyon zodagonlar borib so'rashyapti. Sen ham diningdan ozibsan-da ey Sumoma deyshti. U yo'q, Allohga qasamki unda emas, balki men Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashib musulmon bo'ldim. Allohga qasamki to Rasululloh sallallohu alayhi va sallam izn bermagunlaricha sizlarga Yamomadan bitta bug'doy doni ham kelmaydi dedi. Ularning importlari keladigan bug'doy taom endi o'shalar non, hamma narsa bug'doy bilan uning qo'lida edi. G'azabi keldi. Qasam ichib aytdiki, Rasul sollallohu alayhi vasallam izn bermagunlaricha sizlarga bir dona bug'doy ham kelmaydi. Makkaga keladigan bug'doylar hammasi tepadan kelardi, faqat bo'ldi, boshqa joy yo'q edi. Tepadan aslida u Shomdan kelar edi, lekin Banu Hanifa orqali kirib kelar edi. Ular qo'ysa kirishar edi, qo'ymasa tamojniga o'xshagan edi-da endi shu payt. Yamoma Makkani don-dun bilan ta'minlovchi asosiy ekinzor edi. Sumoma yurtiga qaytib borgach, Makkaga oziq-ovqat yetkazib berishni ta'qib qo'ydi. Buning oqibatida Quraysh oziq-ovqat taqchilligidan qattiq qiynalib qoldi. Endi u bir haftalar, oylar o'tib, juda ham qiynalib qolishdi. Hatto rivoyatlarda keladi, Makka ahli bir necha oy davomida majburligidan ilhiz degan narsani yeyishar ekan. Yegan ekanlar. Ilhiz nima deb ba'zi ahli ilmlar qidirgan, hozirda qolmagan ekan, u arablar bilishmaydi. Tarixda ilhizni faqat qahatchilik davrida arablar o'lmasliklari uchun yeydigan bir tuyaning qoniga uning tuklarini aralashtirib yeydigan bir taom. Aslida u taom emas. Tuyaning tuklarida uning qonini aralashtirib yeydigan bir narsa. Shuni yeyishga o'tib qolishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga maktub bilan murojaat qilishga majbur bo'ldi Quraysh. Endi Abu Sufyon o'zining kibrini ichiga yutib, sindirib, u zot sallallohu alayhi vasallamga xat yozyapti. O'shanda ham mutakabbirona yozyapti. U maktubida u zotdan o'rtalaridagi qarindoshchilik haqqi hurmatini qo'yib va u zotga Silay rahimga buyuradigan kishi emasmiding? Silay rahim qilmaysan bizga? Qara ilhizi yotibmiz deb yubordi xatiga. Qarang, silay rahim esiga keldi. Islomdagi silay rahim bor-u, shunga buyurmasmiding deyapti. Va Sumomani Makkadan oziq-ovqat taqiqini bekor qilishga chorlash haqida so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning iltimoslarini qondirdilar. Bu rivoyat Zodul Ma'odda va Sahih Buxoriyda Fathul Boriyda kelgan sahih sanad bilan keltirilgan rivoyat ekan. Ana endi bu hadisdan manfaatlar olamiz. Juda ham ko'p manfaatlar olgan ulamolar. Ba'zilarini eslatamiz inshaalloh. Birinchisi Sumoma kofir edi. Uni masjid ichiga kirgizib qo'ydilar, bog'ladilar degan hadisda shuni Ibn Hajar rahimahulloh bu hadisni sharhida aytadilarki, musulmon bo'lmagan kofirlarning masjidga kirishiga ruxsat borligiga hujjat bo'ladi deyaptilar. Endi bu biz diyorimizda ko'p bo'ladigan voqealar, ba'zi paytda bir hukumat tomonidan, masalan, politsiya deysizmi, boshqa bir lawyerlar, boshqalar keladi. Bizdan ba'zi paytda so'rab qolishadiki, bular kofirlar u. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, innamal mushrikuna najas. Albatta mushriklar najasdir. Ularni masjidlarga, ya'ni harom masjidul haromga yaqinlashtirmang degan oyat bor u deydilar. Jumhur ulamolar aytishadiki, bu oyat faqat Makkadagi masjidul haromga taalluqli oyat bu. Haqiqatan hozirgacha kofirlarni Makkaga kirgizishmaydi. Illo bir mustasno joylari bor, ruxsat berilgan joylari bor. Boshqa masjidlardan bu oyatning aloqasi yo'q deydilar. Ba'zi ulamolar uni ham qiyos qilishadi boshqa masjidlarga, lekin bu hujjat bo'ladi. Sirat davomida juda ham ko'p voqealar bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlariga ko'p kofirlar kirishgan. Hatto Najron nasroniylariga masjidda ibodat qilishlariga ruxsat berganlar. Masjid ichida nasroniylar ibodat qilishgan. Alloh saqlasin, endi hozir tafakkur qiling. Bizning masjidlarimizda deylik, bizlarning dunyo qarashimiz bilan bir kofir kelib masjidinga ibodat qilay desa ahli kitob. Musulmonlar qanday hazm qilishadi shu narsani? Qay darajada ko'tara olishadi-da? Ko'pchilik uni ko'tara olmaydi. Ibodatni qo'ying, shunda kirsa agar boshqacha bo'lib ketadi insonlar. Lekin shuni bilish kerakki, ruxsat bor. Uni kirgizib, islom haqida masalan, xossatan da'vatlar bo'lsa, axloq, go'zal axloqlar, bir yaxshiliklar bo'lsa, uni kirishga targ'ib bor. Lekin bitta sharti bor. Faqat ahli kitoblar, kofirlar deganda yahud va nasroniylar. Masalan, bir buddistga ruxsat berib, o'zini buddasini qo'yib olib, bemalol masalan, o'sha ibodatini qilishga ruxsat yo'q. Unga ruxsat berilmaydi. Ibodatga gap ketyapti. Kirishga ruxsat bor, gap yo'q. Farqi yo'q qaysi millatdan qat'iy nazar. Ulamolar aytishganki, shariat chegarasida bo'lish kerak. Masalan, ayollari bilan yarim yalang'och ayollarni olib kelib, erkaklarga bir nasihat qil deb uni minbarga o'tkazib olib, unaqa qilinmaydi. Ayollar ayollar bilan, erkaklar erkaklar bilan va fahsh munkarlardan xoli bo'lgan har xil narsalarni ko'rsatmaslik sharti bilan ruxsat bor dedilar. Shu hadislarni hujjat qilishadilar. Yana bu yerdan fiqhiy masalalar shuki, vaqtiki inson, masalan, kofir g'ayridin islomni qabul qilsa, g'usl qilishiga shu hadisni hujjat qiladilar. Shu muammo chiqdilarda g'usl qilib qaytib keldilar. Va o'sha g'usl qilishlarini hatto sumoma ham biladilar, bilardilar deyaptilar. Mumkin o'sha xalaqalarda, mumkin bundan oldin mashhur bo'lgan. To'g'ri, vojib farz emas, lekin mustahab. Odam ham ruhiy, ham jismoniy poklanishiga targ'ib bor. G'usl qilishi kerak. Islomni yaqin yangidan qabul qilgan kishi. Yana islomdan oldin bir yaxshilikni amalni niyat qilgan bo'lsa, o'sha kofir islomni qabul qilganidan so'ng ham o'sha yaxshilikni davom ettirishga targ'ib qilyaptilar. Masalan, bo'ldi endi qay umrani kela safar qilasan demadilar, qil dedilar, targ'ib qildilar. Yana bundan manfaatlar shuki, Abu Sufyonni qilgan ishi go'yoki bir munofiqlik edi. Munofiqlar qilgan ishni qilgan edi. Qurayshliklar Makka davrida esizda bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kichkinagina bir jamoatlari bilan islomni da'vat qilib yurgan paytlarida o'zlarining vahshiyliklari eslaridan chiqdi. Musulmonlarni 3 yil qamalda ocharchilikda ushlab turishlari, ularga na taom, na biron tuya kirgizishga ruxsat bermaganlari, musulmonlarning bir nechtalari ochlikdan o'lib ketganlari eslaridan chiqib, navbat ularga kelganida va bu qahatchilik biron oy davomida bo'layotganida birdaniga islomdagi silay rahm ularning eslariga kelib ketdi. Sen rahmatan lil alamin ekansan, silay rahm nima bo'ldi deganlari xuddi hozirgi munofiq kofirlarning gaplari shunaqa. Bularga navbat kelsa bemalol, lekin vaqtiki bayroq musulmonlar tomoniga o'tsa esiga kirib ketadi. Silay rahm qani, yaxshilik qani, sizlar peace deysizlar, islom tinchlik dini deysizlar, qani tinchlik bu yerda, qani bu u deydigan gaplarni tarqatishadi. O'sha zamonda ham xuddi shunday bo'lgan. Nafaqat u yerdagi azoblar, qurayshliklar ularning faqat islomi uchun, dini uchun o'z vatanlaridan chiqarishdi, badarg'a qilishdi. Bir nechta janglarda, xossatan Uhud janglarida bir nechta sahobiylarni o'ldirishdi. Bir necha oy oldin musulmonlarni Xandaq jangida qamal qilgan edi. Bir oy davomida 10 ming bo'lib qirib tashlaymiz deb kelgan edi. Ana endi islom dinini rahmatallil alaminsan, silay rahim nima bo'ldi degani xuddi bir munofiqona bir tadbir edi. O'sha paytda ham hozirgi munofiqlar ham xuddi shunaqa. Bu tarix nima uchun o'rganyapmiz bu narsalarni? Ya'ni hayratda qolmanglar. Allohning rasuli bilan bo'lgan bu voqealar siz va bizlarga ham xuddi shunaqa voqealar bo'ladi. Shu maqsad shu. Yana bir manfaat shuki, islom dinimiz yomonlikka yaxshilik bilan javob berishga targ'ib qilgan. Doim mustasno joylari bor, boyanagi Banu Qurayzaning ahvoliga o'xshab. Lekin o'sha Sumomaga agar qo'pollik bilan yo uni bir dashnom berish bilan yo bir qatl qilish bilan biron yomonlik bilan javob bersalar hozirgi bo'lgan voqealar bo'lmas edi. Qurayshni oyog'i bilan sindirib qo'ydilar, ya'ni ancha uziga keldi. Nafaqat bu rivoyatlarda yana keladi, Sumoma qaytib o'z qabilasini da'vat qilgan bir nechta arablar islomni qabul qilgan shu sabab, Sumoma sabab. Bu Banu Hanifa qabilasi juda katta qabila bo'lgan. Xullas, yaxshilik doim birinchi o'rinda turadi. Muomala, chiroyli axloq doim. Ana endi Banu Lahyon g'azotiga keldik. Banu Lahyon roji'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 10 ta sahobalari xiyonatkorona o'ldirishiga sabab bo'lgan qabila bo'lib, ularning diyori Hijozning ichkarisida Makka hududlariga yaqin joyda joylashgani uchun hamda musulmonlar bilan Quraysh va arabiylar orasida kuchli ziddiyatlar davom etib turgani bois Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta dushmanga yaqin bo'lgan o'lkalarga kirib borishidan o'zlarini tiyib turgandilar. Ya'ni esingizda bo'lsa, Roji voqeasi bo'lgan edi. 10 ta sahobiyni olib qochib, go'yoki bizga qorilar kerak, yordam qiling deb eng oliy sahobalarni olib borib, xiyonatkorni o'ldirgan edilar. O'shandan beri qasd olganlar yo'q ular bilan. Ya'ni shu ustma-ust voqealar bo'ldi. Bir necha muddatdan so'ng ashob, ya'ni jamoalarning kuchi kesilib, qat'iyatlari yo'qolib, mavjud vaziyatga ma'lum darajada ko'nikishga majbur bo'lishgach, u zot Rajida o'ldirgan sahobalarning o'chini olish payida keldi. U zotga keldi deb hisobladilar. 6 hijriyning Rabiul Avval yoki Jumadul Ulo oyida Madinaga Ibn Ummi Maktumni xalifa qilib qoldirib, 200 ta sahoba hamrohligida o'zlarini Shom safariga otlangandek ko'rsatib, yo'lga otlandilar. Endi Shom tepada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p, juda ham ko'p janglarida hiyla qilganlar, ulardan keladigan zarbani oldini olish maqsadida. Ular pastda, lekin go'yoki Shomga borayotganday qilib bordilar. So'ng katta tezlikda yo'l yurib, ashoblari shahid bo'lgan o'ringa, ya'ni Amaj va Usfon o'rtasidagi Batn G'uron vodiysiga yetib keldilar. Banu Lahyonliklar musulmonlarning daragini eshitib, tog'u toshlarga qochib chiqib ketdilar. Ulardan biron kishini ham tutishi imkoni bo'lmadi. Ularning diyorida 2 kun turdilar, atrofga sariyalar yubordilar, lekin hech kimni qo'liga tushira olmadilar. Shundan so'ng Usfonga qarab yurdilar. Bu yurishlari Qurayshning qulog'iga ham yetib borishi uchun 10 nafar suvorini Quraul G'amimga yubordilar. So'ng Madinaga qaytib keldilar. Ushbu yurishlari 14 kun davom etdi, deyaptilar. Xullas, bu urush o'sha aslida qasos olish maqsadida bo'ldi, lekin qochib ketdilar ular, yana shunchaki qaytib keldilar. Ana endi kameramizni yana Makka tomon buramiz. Makkada Abu Sufyon birozdan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarshi yollanma qotil yuborgani, killer yuboryapti yana Abu Sufyon. Ibn Sa'd rivoyatda kelishicha aytadilar. Abu Sufyon arablarga e'lon qildi. Kim Muhammadni qatl qilsa, unga anchagina yaxshiliklar bor dedi. Ko'p narsa va'da qildi. Arabiylardan biri unga rozi bo'ldi. Abu Sufyon u arabiyni, o'sha killerini tuya, taom va o'ldirishga tayyorlanadigan jihozlarni muhayyo qilib berdi unga. Uning Madinaga kirishining bahonasi islomni qabul qilmoqchi degan bir bahona bilan arobi kirish kerak. Barcha arablar bilardiki, Muhammadga islomni qabul qilish uchun keldim desangiz, yo'l ochiq, eshiklar ochiq bo'ladi. To'g'ridan keladi. Go'yoki shu plan bilan bordi. Madinaga yaqin kelganda Rasul sallallohu alayhi vasallam uni uzoqdan ko'rdilar. U arobini ko'rdilarda, bu erkakda dedilar, xiyonatkorlik alomatlari bor dedilar. Undan ogoh bo'linglar dedilar sahobiylarga. Sahobalar uni tintishni boshladilar. Tekshirishganida uning ichidagi ichki kiyimlaridan xanjar topib oldilar. Xanjar chiqdi. Endi o'sha paytni odatida bir amirni oldiga borsa hech kim ichki kiyimida xanjar olib yurmagan. Oddiy bo'lgan bu narsa. Shuni bildilarda, sezdilarda sahobiylar uni qo'lini qayirib olib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rdilarda, agar aytdilarki, agar menga haqni gapirsang, seni qo'yib yuboraman dedilar. Nima, ya'ni maqsading nima? Kim yubordi deganda endi. Arobi barchasini aytib berdi. Abu Sufyon nima qilganini, hamma pul va'dalarini hammasini aytib berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'dalariga turdilarda uni qo'yib yubordilar. Arobi bu voqeani ko'ribla o'sha yerda ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh deb islomni qabul qildi. Ya'ni u yerda ham bir go'zal voqea bo'lgan, axloqlarini nimalarini ko'rganda islomni arobiy qabul qilgan. Yana atrofga ketma-ket sariyalar yuborishlari degan bir joyga keldik. Endi bu yerda kichkinagina sariyalar bo'lgan, har birini shunchaki bir o'tib o'tamiz kitobda kelgani uchun. Ba'zilar zerikishi mumkin, bu nima faqat sariyalar haqida gapiryapti. Endi bu tarix siyratda keldimi, o'tmishimiz kerak. Ularning ichida ba'zi go'zal voqealar bo'lgan, shuni bilishimiz uchun va shunchaki bir yozilyapti va endi tarixni bilishimiz uchun ham aytib o'tamiz inshaalloh. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atrofga ketma-ket sariya va jangovar guruhlar yubordilar. Quyida ularning qisqacha bayoni bilan tanishasiz. Qarang, Madina davri ba'zi muarrixlar aytishadi, jang davri deganlar. Doim haftasida, oyida, har bir oyda, har ikki oyda jang, faqat jang bilan musulmonlar tirik qolgan o'sha payt. Agar shu narsalarni qilmasalarda, qilmasliklarida u Alloh bilguchiroq, lekin bu sabablarni qilganlar. Bizlarga bu ibrat bo'lishi kerak. Musulmonlar faqat bir jang bilan bo'lgan, qilich bilan bo'lgan degan xayol kelmasligi kerak. Lekin davlatni, siyosatni ushlash uchun mana hozirda ham bilasizlar, qaysi dirijava bo'lmasin, o'zini dirijavasini ushlash, muhofaza qilish uchun ba'bir jang qilib turadi, ba'bir biron joyini portlatib, o'zini kuch-qudratini ko'rsatib turadi. Zolimlarcha qiladi bular, lekin o'sha paytdagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning strategiyalari Allohdan bo'lgan, bu vahiydan bo'lgan maqsad islomni g'olib qilish. Birinchisi, 6-hijriyning Rabiul avval yoki Rabiul oxirida G'amrga yuborilgan Ukkosha ibn Mahson boshchiligidagi sariya. Ukkosha 40 kishi bilan G'amrga Banu Asadga qarashli suvli yerga kirib borganida qavm tirqarib ketdi, ya'ni qochib ketdi. Musulmonlar 200 ta tuyani qo'lga kiritib Madinaga haydab keldilar. Endi boylik u ham 200 ta tuya katta narsa. Keldilar. Ikkinchisi, 6-hijriyning Rabiul avval yoki Rabiul oxirida Zulqassaga yuborilgan Muhammad ibn Maslama boshchiligidagi sariya. Ibn Maslama 10 kishilik guruh bilan Banu Sa'laba diyori bo'lmish Zulqassaga yetib borganida qavm ular uchun 100 kishilik pistirma tayyorlab qo'ygan edi. Musulmonlar uyquga ketganda pistirmadagilar to'satdan hamla qilib ularni o'ldirib ketishdi. Faqat bitta Ibn Maslama yaralangan holda tirik qoldi. Na'uzubillah min zalik. Qarang, musulmonlar juda ham bir yana bir voqea bo'lgan bu yerda avval o'ylagan ular. Musulmonlar namoz o'qiyotgan paytida kofirlar bilishmaydi. Bu nima? Hammalari bir ibodat qilyapti. Eng zo'r payt shu degan kofirlardan amiri, hozir o'ldiradigan bo'lsak eng zo'r payt shu, chunki ular hammasi bir narsa qilyapti. Himoyalanmagan, deb o'shimga qasd qilib ibodat qilayotgan paytlarida ularni qatl qilishgan. Amir faqat Ibn Maslama yaralangan holda tirik qolib qaytib kelgan. 6-hijriy yil, yana qarang, bir yilni o'zida bir nechta g'azotlar, sariyalar. 6-hijriy yilning Rabiul oxirida Zulqassaga yuborilgan Abu Ubayda ibn Jarroh boshchiligidagi sariya. Bu sariyani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muhammad ibn Maslamaning ashablari o'ldirilganidan keyin yubordilar. Abu Ubayda 40 kishi bilan ular halok bo'lgan joyga otlandilar. Ular tunlari piyoda yo'l yurib, tong payti Banu Sa'laba ustiga yetib borib, hujum qildilar. Ular tog'larga qochib chiqib ketishdi, faqat bir kishini qo'lga olishdi. U musulmon bo'ldi, tuya va qo'y podalarini o'lja qilib olib keldilar. 6-hijriyning Rabiul oxirida Jamumga yuborilgan Zayd ibn Xorifa boshchiligidagi sariya. Jamum Marruz Zahrondagi Banu Sulaymga tegishli suli yer bo'lib, Zaydning sariyasi u yerga yetib borib, Muzaynalik Halima ismli bir ayolni ushlab oldilar. U musulmonlarni Banu Sulaymning bir mahallasiga yo'llab qo'ydi. Ular u yerda tuya va qo'ylarni, shuningdek, bir qancha asirlarni qo'lga kiritdilar. Asirlar ichida Halimaning eri ham bor edi. Zayd qo'lga kiritgan narsalari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelganidan so'ng u zot Muzaynalik ayolning o'zini ham erini ham ozod qildilar. 5-si. 6-hijriyning Jumodul Ulo oyida Aysga yuborilgan Zayd boshchiligidagi 170 otliqdan iborat sariya. Aysga yuborilgan sariya. Ushbu sariya Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kuyovlari Abul Os boshchiligidagi Quraysh karvonidagi mollarni qo'lga kiritdi. Abul Osning o'zi qochib qutuldi. Keyin u Zaynab oldiga kelib, uning himoyasiga kirdi. Zaynab kim? Rasul sallallohu alayhi vasallamning qizlari. Abul Os keldida Rasululloh endi kuyovlari keldida Zaynabdan nima himoya so'rayapti. Himoyasiga kirdi va Zaynabdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan karvondagi mollarni qaytarib berishlarini iltimos qilishni so'radi. Zaynab iltimos qilgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga karvonga tegishli mollarni qaytarib berishni maslahat berdilar. Biroq hech kimni bunga majbur qilmadilar. Qarang, buni kuyovim, qizim deb majbur qilmadilar. Xohlasanglar shunday qilinglar, yaxshilik dedilar. Shunda hamma ozmi, ko'pmi, kattami, kichikmi nima olgan bo'lsa, hammasini qaytarib berdi. Abul Os Makkaga qaytib, omonatlarini egalariga topshirgach, musulmon bo'lib Madinaga hijrat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Zaynabni 3 yildan ko'proq vaqt o'tgan holda o'sha avvalgi nikohi bilan qaytarib berdilar. Bu haqda sahih hadisda sobit bo'lgan. Chunki musulmon ayollarning kofirlarga harom bo'lishi haqidagi oyat hali tushmagan edi. Ammo uni yangidan nikohlab berganlari yoki 6 yildan keyin qaytarib berganlari haqidagi hadis ma'no jihatdan ham, sanad jihatdan ham sahih emas. Shunisi qiziqki, ushbu zaif hadisni ushlagan kishilar Abul Osning 8-yilning oxirlarida fathdan sal oldinroq musulmon bo'lganini aytishadi. Keyin o'z so'zlariga qarshi hujjat o'laroq Zaynabni 8-yilning boshlarida vafot qilgan deyishadi. Biz bu haqda Bulug'ul Maromga yozgan sharhimizda batafsil aytib o'tganmiz, deyaptilar muarrix. Bu aslida juda ham katta bir fiqhiy masalani ochadigan masala. Hozirda xosatan bizning zamonamizda bo'layotgan masalalardan biri, masalan, kofir kishi islomni qabul qilgandan so'ng uning ayoli nima bo'ladi? Yoki kofira ayol islomni qabul qilgandan so'ng uning eri nima bo'ladi? U bilan yashaydimi? U masalan kofir nima qilish kerak? Degan bir fiqhiy masala, katta masala bu. Bu haqida men alohida bir tayyorlanib, hujjat dalillar bilan keltirib hozirgi bo'layotgan ba'zi ixtiloflar, ana shuni oldini olishga bir harakat qilaman Allohning izni bilan. Kelgusi darsimizda shu masalani alohida bir yoritib, undan keladigan fiqhiy masalalar haqida bir batafsilroq gapirib o'tishga niyat qilyapman. Alloh nasib qilsa. Darsimiz bo'lmasa shu yergacha tugatamiz, to'xtab turamiz shu yergacha. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته